რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპარლამენტი მომავალ კვირაში განიხილავს საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს. სირიის მთავრობა ალეპოში სამხედრო ოპერაციას აგრძელებს, ზავზე განცხადებების მიუხედავად. ერაყსა და სირიაში ორ წელიწადში მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს 50,000-მდე მებრძოლი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. ევროპარლამენტი მომავალ კვირაში სტრასბურგში დანიშნულ პლენარულ სესიაზე განიხილავს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს. მისი ამოქმედება აუცილებელი წინაპირობაა შენგენის ზონაში საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლისთვის. ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დღის წესრიგით საკითხი უნდა განიხილონ 14 დეკემბერს, ხოლო კენჭისხრა 15 დეკემბერს გაიმართება. შეჩერების მექანიზმზე 7 დეკემბერს ბრიუსელში შეთანხმდნენ ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია და ევროპარლამენტი. 8 დეკემბერს კი შეჩერების მექანიზმს მხარი დაუჭირა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა. სირიის მთავრობის ჯარი და მისი მოკავშირეები განაგრძობენ სამხედრო ოპერაციას ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ რაიონებზე, რომლებიც მიამბოხეების ხელშია. აქტივისტები უწყებიან სარაკეტო დარტყმებისა და ავიაიერიშების შესახებ, მიუხედავად რუსეთის გუშინდელი განცხადებისა, რომ აღმოსავლეთ ალეპოსე შეტევა შეჩერებულია სამოქალაქო პირების ევაკუაციის მიზნით. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, აღმოსავლეთ ალეპოსე სარაკეტო იერიშები წუხელდა დღეს დილასაც გრძელდებოდა. ამასობაში კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა შეშფოთება გამოთქვა შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების გამო შეამსუბუქო საგრძელვა სირიაში მთავრობასთან მებრძოლი მიამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებას. ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი აცხადებს, რომ ჩეჩნეთში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეები სიამოვნებით იბრძოლებენ სირიაში, თუ ამას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მოისურვებს. ამ განცხადებით კადიროვი გამოეხმაურა რუსეთის მედიაში გავრცელებულ ცნობას, რომ სამხედრო პოლიციის ჩეჩნეთში განთავსებული ორი ბატალიონი ემზადება სირიაში წასასვლელად და იქ რუსეთის სამხედრო საჰაერო ბაზის დასაცავად. კადიროვს არ უთქვამს, მართალია თუ არა ეს ცნობა, მაგრამ სოციალურ ქსელ ინსტაგრამში მან დაწერა, რომ ჩეჩნეთში განთავსებული სამხედროები სიამოვნებით წავლენ სირიაში და თვითონაც სიამოვნებით ჩაერთვება საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რუსეთი 2015 წლის სექტემბრიდან აწარმოებს სამხედრო საჰაერო ოპერაციებს სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დასახმარებლად. მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს, ანუ ვადას ახალი ანგარიშით, რომელიც რუსეთის სპორტში აკრძალული ნივთიერებების გამოყენებას ასახავს, სულ ცოტა 4 წლის განმავლობაში 1000-ზე მეტი რუსი ათლეტი მონაწილეობდა დოპინგზე შემოწმების დადებითი შედეგების გაყალბებაში. ახალი ანგარიში დღეს წარმოადგინეს. წინა ანგარიში, რომელიც რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის გამოყენებას ცხადყოფდა, წელს აფხულში გამოვიდა და მას ათობით რუსი ათლეტის დისკვალიფიკაცია მოხდა. ამპირებმა ვერ შეძლეს რიოს ოლიმპიადაში მონაწილეობა. ორივე ანგარიშის ავტორია კანადელი იურისტი რიჩარდ მაკლარენი. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების ცნობით, 2014 წლიდან მოყოლებული ერაყსა და სირიაში მოკლულია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს სულ ცოტა 50,000 მებრძოლი. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მებრძოლ კოალიციას 16,000-მდე საჰაერო იერიში აქვს განხორციელებული. ამავე დროს კოალიცია წვრთნის და სამხედრო აღჭურვილობით ამარაგებს ექსტრემისტებთან მებრძოლ ადგილობრივ შეიარაღებულ ჯგუფებს. პენტაგონის წარმომადგენლების შეფასებით, საჰაერო ოპერაციები ისტორიაში ყველაზე წარმატებულია სამოქალაქო მსხვერპლის თავიდან აცილების კუთხით. ეგვიპტიდან გავრცელებული ცნობებით, კაიროში 6 პოლიციელი დაიღუპა და 3 დაიჭრა სამართალდამცველების ბლოკპოსტთან ბომბის აფეთქების შედეგად. დაიჭრა 4 სამოქალაქო პირიც. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი უშიშროების სამსახურიდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ აფეთქება მოხდა პირამიდებისკენ მიმავალ გზაზე. მომხდარზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. და ბოლოს ისევ, საქართველოსზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმეს ებრალდებული 2 პირი, მათ წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის მაქსიმალური 9-თვიანი ვადა ამოეწურათ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. დღეს განსაკუთრებული გადაცემა გვაქვს. ჩვენი სტუმარია ლისა ვოლპე, ამერიკელი მსახიობი, რეჟისორი, აქტივისტი, რომელიც 1993 წლიდან ხელმძღვანელობს ლოს-ანჯელესის ქალთა შექსპირის დასს. ლისა ვოლპე ამ დღეებში პრაღას სტუმრობდა მონოსპექტაკლით „შექსპირი და გენდერის ალქიმია“. ვოლპე ამავე დროს აქტივისტია, თავისი შემოქმედებით ცდილობს ხელი შეუწყოს გენდერული ჩარჩოებიდან გათავისუფლებას და ამ მონოსპექტაკლით გვეყვება თავისი ოჯახის გამოცდილებაზე, რომელიც უკავშირდება ომს, ჰოლოკოსტს, გენდერულ ძალადობას, თვითმკვლელობის აქტებს და სასოწარკვეთას. რას გვეუბნება შექსპირი, გვიანდელი რენესანსის სულისკვეთების გამომხატველი თუ მოდერნულობის წინა პერიოდის უდიდესი ძეგლების ავტორი თანამედროვე ცხოვრებაზე, პოლიტიკაზე, ძალაუფლებაზე? რამდენად აქტუალურია მისი პერსონაჟების გენდერული ფუნქცია თუ როლები დღევანდელ დღეს და რას აძლევს ქალ მსახიობს მამაკაცის არქეტიპული პერსონაჟების შესრულება? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ლისა ვოლპეს.
ლისა ვოლპე, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის.
It's a great honor to be here.
ეს ჩემთვის პატივია.
If we could start with the
საუბარი მინდა დავიწყოთ ძალიან ზოგადი და თქვენთვის ალბათ ნაცნობი შეკითხვით. თქვენ 1993 წელს დაარსეთ ლოს-ანჯელესის შექსპირის ქალთა დასი, რომელმაც დიდი აღიარება და წარმატება მოიპოვა. თქვენი მიზანი იყო პროფესიულ სცენაზე შექსპირის პიესების დადგმა მხოლოდ ქალებისგან შემდგარი კოლექტივის მიერ. რატომ შექსპირი, რატომ მხოლოდ ქალები და ზოგადად რა მიზანს ისახავდით ამ ყველაფრით?
What's it all about?
Well, Shakespeare, იმიტომ რომ ის ინგლისური ენის საგანძურია. ესა საუკეთესო მწერლობა, რომელსაც კი გავცნობი ვარ. მხოლოდ ქალები კი, იმიტომ რომ თავდაპირველად შექსპირის დასი მხოლოდ მამაკაცებისგან შედგებოდა. ქალებს არ ჰქონდათ უფლება ეწერათ ან ეთამაშათ საჯარო სცენებისათვის. გვინდოდა შეგვექმნა მულტიკულტურული დასი. ამერიკის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი არათეთრკანიანია და გვინდოდა ყოველას მისცემოდა საშუალება თავისი ხმა გაეჟღერებინა სცენაზე და მსოფლიოში.
Shakespeare of course is
შექსპირი ალბათ ესპანელ მიგელ დე სერვანტესთან ერთად ევროპის ლიტერატურის საკვანძო ბუმბერას ფიგურად ითვლება. წელს მსოფლიო მათ განსაკუთრებით ხშირად იხსენებს. წყაროების თანახმად ისინი ზუსტად 4 საუკუნის წინ, 1616 წელს თითქმის ერთდროულად გარდაიცვალნენ. აღიარებული ჭეშმარიტებაა, რომ შექსპირი დროის მიღმაა, მისი შემოქმედება და ტექსტები ყველა დროში აქტუალურია. თუმცა ამავე დროს შექსპირი კონკრეტული კონტექსტის ნაყოფიც არის. ელისაბედისეული ეპოქის, გვიანდელი რენესანსის თუ მოდერნულობის ეპოქის დადგომის სულისკვეთების ნაყოფი და ცხადია, თუ საუბარი გენდერულ ასპექტებზეა, მისი შემოქმედება ირეკლავს სწორედ იმ დროის როლებს თუ ფუნქციებს. რისი თქმა შეუძლია შექსპირს გენდერზე, ქალთა და მამაკაცთა საზოგადოებრივ როლებზე დღეს, როცა ფემინისტური ბრძოლა უკვე საუკუნეებს ითვლის, ხოლო დასავლეთის აკადემიურ წრეებში გენდერისა თუ სექსუალობის შესწავლის პრაქტიკა ათწლეულებს.
პირველ რიგში გავიხსენოთ, რომ ამ პიესებისთვის ფულს დედოფალი ელისაბედი იხდიდა. საოცრად ჭკვიანი ქალი, რომელიც უდიდეს ძალაუფლებას ფლობდა. და მის ყურს ისეთი პიესები სიამოვნებდა, რომლებშიც ადამიანის კომპლექსურობა გენდერულ ჩარჩოებს მიღმაა ნაჩვენები. დედოფალი ელისაბედი თავად ახდენდა საკუთარი თავის რეპრეზენტაციას, რომ ის სქესის მიღმა იყო. ხოლო მხოლოდ მამაკაცების დასი, რომელიც ამ პიესებს პირველად დგამდა, იკვლევდა გენდერს და სოციალურ-პოლიტიკურ ძალაუფლებას, როგორც კაცის, ისე ქალის პერსპექტივებიდან. და დიახ, ეს დღესაც აქტუალურია. ამერიკის შეერთებული შტატების თეატრებში გაყიდული ბილეთების 68% ქალებზე მოდის. დღეს საშუალება გვაქვს შექსპირი რევოლუციური ფორმებით დავდგათ. და ვფიქრობ, პოეზია, ფილოსოფია, პოლიტიკა უფრო საინტერესოა, ვიდრე მაგალითად ტვიტერზე დაწერილი მესიჯი. კომუნიკაცია დღეს დიდწილად დაყვანილია ფეისბუქის თუ ტვიტერის 150 ნიშნიან პოსტებამდე. და ამგვარ კომუნიკაციას ძალიან ამდიდრებს 60 სიტყვისგან შემდგარი წინადადება. ან შენი გულის ცემის რიტმი, რომელსაც პოეზია ირეკლავს. ხსნობს. საშუალება ადამიანებთან უშუალოდ ურთიერთობდე, აზრებით, ემოციებით, ჟესტებით ამყარებდე კომუნიკაციას და ამას აკეთებდე ამ ბრწყინვალე პოეზიის მეშვეობით, დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველასთვის, მათ შორის ქალებისათვის, ისევე როგორც არაჰეტეროსექსუალი თუ ტრანსჯგუფებისთვის.
But you have many characters or plays or texts that feminists would may find problematic in.
Tamains Shakespeare-tan ხვდება არაერთი პერსონაჟი თუ ტექსტი, რომლებიც შესაძლოა პრობლემური იყოს ფემინისტური პერსპექტივიდან. ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია ჭირვეულის მორჯულება, სადაც თავნება და ჯიუდ ქალს, კატარინას, მოარჯულებენ და გადააქცევენ მორჯილ პატარძლად, თუ მეუღლედ. გარდა ამისა ხვდება არაერთი განსაზღვრება იმისა, თუ რა არის მამაკაცური და რა არის ქალური, როგორი უნდა იყოს კაცი და როგორი ქალი. ლედი მაკბეტი, როცა გადაწყვეტს, რომ ქმარს უნდა გაყვეს ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში, ლოცულობს: მოდით, სულნო, ბნელ განზრახვათა ჩამგონებელნო, განმაშორეთ ეს ჩემი სქესი, ამავსეთ მკაცრის ავკაცობით თავით ფეხამდე. რითაც ამბობს, რომ ქალს არ უნდა ახასიათებდეს სისასტიკე და ბნელი ზრახვები. ჰამლეტში ლაერტი, როცა თავისი დის ოფელიას დახრჩობის ამბავს შეიტყობს და მას დაიტირებს, იქვე ამბობს, რომ ცრემლის დაფრქვევის შემდეგ ის კვლავ ვაჟკაცად იქცევა, ანუ ტირილი არ არის კაცისთვის შესაფერის სისაქციელი. ერთი მხრივ, ნამდვილად შექსპირის ტექსტებშიც და მის დასშიც გვხვდება გენდერული კომპლექსურობა. კაცები ასრულებდნენ ქალების როლებს, პიესებში ქალები გადაიქცეოდნენ კაცებად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ამგვარ მკაცრ გამიჯნას საცვაწყდებით.
So on and so forth, but also we have these cases where it's supposed to be strictly delimited.
First of all, in London at the time in the town.
უნდა გავიხსენოთ, რომ ლონდონში საკუთრივ ქალაქში იმ დროს ძალიან ხშირი იყო გენდერთა შორის ექსპერიმენტები. საზოგადოებას უგულისხმობ. ისე არ იყო, რომ აბსოლუტურად ყველა უპრობლემოდ ირგებდა გენდერულ როლს და მხოლოდ სცენაზე ჩადიოდა სიგიჟეებს. სცენა იმას ირეკლავდა, რაც ქალაქში ხდებოდა. მაგალითად, ანტონიუსი და კლეოპატრა თავიანთ ეპოქაში ათასობით წლის წინ ქუჩაში ერთმანეთის ტანსაცმელს ირგებდნენ ხოლმე. ჯირვეულის მორჯულება ხუთჯერ მაქვს დადგმული, აქედან სამჯერ მხოლოდ ქალთა დასში. და ჩემთვის პირველ რიგში ის არის საინტერესო, რასაც მამაკაცი პერსონაჟი პეტრუჩიო გაიაზრებს ამ ტექსტში. სწორხაზოვან დადგმაში შესაძლოა მხოლოდ ქალების დამორჩილების ასპექტი იკვეთებოდეს. ან როცა მხოლოდ სხეულებს უყურებ მამაკაცის სხეულს, რომელიც ბევრად დიდი და ძლიერია ქალისაზე, მარტივად იტყვი, რომ ძალაუფლება აქვს კაცს და არა ქალს. მაგრამ ამ ტექსტში ურთიერთობის განვითარებაში სხვა საინტერესო პერსპექტივებიც იკვეთება. რაც უნდა იყოს, ცხადია, რომ საქმე უსამართლობასთან გვაქვს. ქალს აიძულებენ შესცივდეს, შიოდეს, მას არ სცემენ, რაც იმ დროისთვის პროგრესული რამ იყო. დიახეს დამთრგუნველი პიესაა, მაგრამ მისი დადგმა სხვადასხვა ფორმითაა შესაძლებელი. რაც შეეხება ლედი მაკბეტს და ფრაზას განმაშორეთ ეს ჩემი სქესი, არსებობს ვარაუდი, რომ მაკბეტი იყო პირველი პიესა, რომელიც მეფე ჯეიმსისთვის დაიწერა. ის ბისექსუალი იყო და სხვათაშორის ქალთმოძულეც. ჯეიმსის დროს ათასობით ქალი დაწვეს ცოცხლად ჯადოქრობის ბრალდებით. მას ეშინოდა ქალების და ეს პიესა სავარაუდოდ მას უფრო მოეწონებოდა ვიდრე დედოფალ ელისაბედს. ყოველთვის მნიშვნელოვანია ვითვალისწინებდეთ, ვინ გადაიხადა ფული პიესებისთვის და რა მოსაზრებების გავრცელება უნდა და მას საზოგადოებაში, მაგალითად ქალების მიმართ.
And what did they want people to think about the female sex?
Do you think in
that? როგორ ფიქრობთ, წინა ეპოქებში უფრო მეტი ღიაობა და მიმღებლობა იყო სქესთა კომპლექსურობის, გენდერული ექსპერიმენტების მიმართ, სცენაზე იქნებოდა ეს თუ სოციუმში? ტრანსვესტიზმს ხომ ძალიან მდიდარი თეატრის ისტორიისგან განუყოფელი ტრადიცია აქვს. როგორ აღიქვამს აუდიტორია ამას ახლა და არის თუ არა განსხვავება აღქმაში მაშინ, როცა კაცი თამაშობს ქალის როლს და პირიქით?
I think the fear is that if women were to work with women on this kind of empowerment they would all become lesbians. Do you know? And the fear is that if men show their feminine side they are then gay.
შიში ალბათ ყოველთვის მსგავსია, რომ თუ ქალები ქალებთან მუშაობენ და ერთმანეთს აძლიერებენ, ისინი ლესბოსელები გახდებიან. და თუ მამაკაცი ქალურ მხარეს აჩვენებს, ის ამით gay გახდება. და ყოველივე ეს აღიქმება შეტევად ერის მასკულინურობაზე თუ ფემინურობაზე. შექსპირის პერიოდშიც იყო ასეთი თავდასხმები პურიტანების მხრიდან, როცა მათ თეატრები დახურეს. მსახიობისგან იმის გამბედაობა ესაუბრა ღმერთზე, გენდერზე, პოლიტიკაზე, გასცდენოდა სამყაროს პურიტანული აღქმის ჩარჩოებს, ხიფათად აღიქმებოდა. და მაინც მათ თავიანთ თეატრს დაარქვეს გლობუსი. მაშინ როცა მხოლოდ 10 წლეული თუ იქნებოდა გასული, მას მერე რაც გაიგეს, რომ დედამიწა ბრტყელი არისო. ისინი სიახლეს შეხაროდნენ, უხაროდათ სხვა კულტურების ადამიანთა გაცნობა. ოტელო დაწერეს ძალიან მალე მას შემდეგ, რაც ლონდონში მაროკოს ელჩი ჩავიდა. რაც მეტია მოგზაურობა და იდეების გაცვლა გამოცვლა, მით უფრო მეტ მნიშვნელოვან საკითხზე შეუძლია დრამატურგს ლაპარაკი. შექსპირის გვიანდელი პიესები ასახავს პოლიტიკური პროცესით სასოწარკვეთას. კორიოლანუსი, ტიმონ ათენელი. Უფრო ადრეულ ტექსტებში ხვდება სიყვარული, გართობა, კომედია.
Coriolanus in Timon of Athens, the hopelessness of politics. And in the early plays you're looking at romance and entertainment and comedy. So when men
აუდიტორიის ახმას რაც შეეხება, როცა კაცები თამაშობენ ქალებს, ეს ხშირად კომედიაა ხოლმე. ისინი ხუმრობენ. ეს ძალაუფლება რომ არ მქონდეს, მე შეიძლებოდა ყოფილიყავი გაბრანჯული. ხელებით ასეთ ჟესტებს გავაკეთებდი, ასე სექსუალურად ვიმოძრავებდი. მე ჩემი ძალაუფლება და მამაკაცურობა მაქვს, მაგრამ ამავე დროს შემიძლია ქალის პაროდიაც გავაკეთო. ცოტა ვერცხლის სამკაული, ცოტა წამწამების ტუში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო როცა ქალები თამაშობენ კაცებს, საქმე ხშირად ძალაუფლებასთან გვაქვს. რომ შემეძლოს პირდაპირ გითხრა, როგორი გაბრაზებული ვარ, გეტყოდი. რომ შემეძლოს პირდაპირ გითხრა, როგორ მინდა სამყარო შეიცვალოს, გეტყოდი. მაგრამ ქალებს როგორც წესი არა პირდაპირობა მოეთხოვებათ. ღიმილი, სხეულის არაბუნებრივი მოძრაობები, თავიანთი სივრცის დათმობა. ამ სივრცეს ხშირად იკავებენ კაცები, მაგალითად თვითფრინავში, როცა ქალი და კაცი გვერდიგვერდ ცხედენ, კაცი ფართოვდება თავის სავარძელში, ქალი პატარავდება. დიახ, ერთი მხრივ ჩვენი პროექტი პაროდიაა, მაგრამ თან ვითხოვთ იმას, რომ ყველას თანაბარი სივრცე ჰქონდეს. სცენაზე იქნება ეს თუ სამყაროში. მამაკაცისგან ეს დიდ დათმობას მოითხოვს, ქალისგან კი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ შექსპირმა სიკვდილს გადამარჩინაო, ამბობთ თქვენი მონოსპექტაკლის დასაწყისში. შექსპირი და გენდერის ალქიმია, ასე ეწოდება ამ მონოსპექტაკლს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ პრაღაშიც წარმოადგინეთ და ჩვენ მოგვეცა მისი ნახვის საშუალება. სანამ საუბარს გავაგზელებდეთ, მოდით ერთად ნახოთ მცირე ნაწყვეტი ამ სპექტაკლიდან, რომელიც თქვენეული რომეოს შესახებაც გვიქმნის შთაბეჭდილებას.
Rise, fair sun, and kill the envious moon.
To you, when you...
როცა ამ ძალიან ცნობილ არქეტიპულ როლებს თამაშობთ, შექსპირის მამაკაცებს, და თან უკვე ძალიან მდიდარი 10 წლეულების გამოცდილება გაქვთ, როგორია თქვენი განცდა, რომ მამაკაცის როლს თამაშობთ და ეს გარკვეული გენდერული თავგადასავალია, თუ უკვე იმდენად გათავისებული გაქვთ ეს როლები, რომ ისინი თქვენთვის ბუნებრივია? და მაგალითად, რომეო უბრალოდ რომეოა.
Romeo is just a Romeo.
ახლა ჩემთვის რომეოს განსახიერება უფრო კომფორტულია ვიდრე ჯულიეტასი.
რატომ?
უცი სპექტაკლს ხსნიდი აივნის სცენით და მთელ სცენას მე ვთამაშობდი, რომეოსაც და ჯულიეტასაც. მინდოდა დამემტკიცებინა, რომ ყოველ 10 წამში შემეძლო გენდერის შეცვლა. და ამაში დახელოვნების მართლაც საკმაოდ მაღალ დონეს მივაღწია. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს სცენა საერთოდ ამომეღო სპექტაკლიდან. წარმოდგენის მიზანი არ იყო იმის ჩვენება, რომ ვთქვათ, არაჩვეულებრივად შემეძლო სხვადასხვა როლის თამაში. ამ ტექსტიდან სხვა რამის ჩვენება მინდოდა. მინდოდა ჩემი სხეულით მისეული მასკულინობის გაგება. ჩემთვის ეს იყო საინტერესო. ამასთან ჯულიეტა 13 წლის გოგონა, ამ კი საკმაოდ ანდროგინული ვარ. სრულყოფილი ჯულიეტას შესრულებას უფრო მაღალი სტანდარტი სჭირდება, ჩემი აზრით. დღეს არ მეგულება სხვა მსახიობი ქალი რომეოს როლს რომ ასრულებდეს. და ეს მომწონს. რომეო სულ პირველი როლი იყო, რომელიც ჩემთვის შევარჩიე. დიდი ხნის წინ სხვა პროექტი მქონდა. ცისელცხვირა ჯამბაზების დასში მუშაობდი და რომეოს და ჯულიეტას სიყვარულის ამბავი გადავიტანე ჩემს პიესაში, რომელსაც ჯამბაზები ასრულებდნენ. იდეა უცვლელი იყო: უმაკო სიყვარული სახიფათო სამყაროში. ვიჯექი და ველოდებოდი პასუხს მომცემდნენ თუ არა დაფინანსებას იმ პიესის დასადგმელად. თან ველოდებოდი და თან ვაგრძელებდი ტექსტზე მუშაობას და ძალიან შემიყვარდა ეს პოეზია. დაფინანსება არ მომცეს, სხვათაშორის დაფინანსების პრობლემა დღესაც მწვავეა ჩვენთვის. მიუხედავად მთელი წარმატებისა და აღიარებისა, რომელიც ჩვენს შექსპირის ქალთა დასერგო წილად. მაგრამ იმ დროისთვის უკვე გადაწყვეტილი მქონდა მთელი პიესის დადგმა ქალების დასში. მინდოდა რომეო მეთამაშა და ამ გზით მეჩვენებინა ის სიყვარული, რომელსაც ქალების მიმართ განვიცდი. როგორ შევძლებდი რომანტიკულობას, როგორ შევძლებდი ყოფილიყავი იდეალური შეყვარებული. და ჩემთვის ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პიესა თვითმკვლელობით მთავრდება, რადგან თვითმკვლელობის თემა ჩემი ოჯახის ისტორიასაც მჭიდროდ უკავშირდება. როცა პიესაში ვამბობ შექსპირმა სიკვდილს გადამარჩინა მეთქი, ეს მოხდა იმით, რომ მან მომცა სიტყვები საკუთარი თავის გამოსახატად და მომცა აუდიტორია, რომელიც ჩემი პერსონის სხვა განზომილებებსაც ხედავდა, ჩემი ოჯახისგან განსხვავებით. იმ პერიოდში ჩემს ოჯახს არაფრის მოსმენა არ სურდა იმაზე, რომ ოჯახში ლესბოსელი ყავდათ. მე პირველი ვიყავი ჩემი ოჯახისთვის და ეს სახიფათო იყო, მაგრამ თეატრმა მომცა საშუალება მეფიქრა სიყვარულზე, ურთიერთობაზე და ეს ჩემთვის დიდი საჩუქარი იყო. რომეო მცირე თეატრში ვითამაშე და სპექტაკლმა ანშლაგით ჩაიარა. ყველა ბილეთი გაიყიდა. ამ წარმატებამ გვიბიძგა ოტელოს დადგმისკენ. ჩვენ, შემდეგ ჰამლეტი, შემდეგ რიჩარდ მესამის. Და მალე ჩვენ სტრეებში ძალიან პოპულარულები გავხდით. ლოს-ანჯელესში ყოველთვის შეგეძლოთ გენახათ მხოლოდ ქალების მულტიკულტურული დასის მიერ არაჩვეულებრივად შესრულებული შექსპირი. Და თან ამას ძველ ყაიდაზე ვაკეთებდით, მთელი პოეზიის, სინტაქსის, მთელი პიესების გამოყენებით. ეს არ იყო კონცეპტუალური წარმოდგენები. არ ვამბობდით, შემომხედეთ, მე ქალი ვარ. Თავარ იყო საკუთრივ პიესა, რომელსაც უბრალოდ ქალი თამაშობდა.
მონოსპექტაკლში, რომელიც ნახეთ, შექსპირსა და მის პერსონაჟებს მეტად ბუნებრივად და ლოგიკურად უკავშირებთ დღევანდელობას. თუ თქვენს პირად ბიოგრაფიას, როცა რომეო და ჯულიეტაზე საუბრობთ, გამოკვეთავთ მამა კაპულეტის ფიგურას, რომელშიც განსხეულებულია პატრიარქალური ძალაუფლება, თუ წესრიგი. Და სვამთ დღევანდელობისთვისაც ძალიან მწვავე კითხვას. ვისწავლეთ კი ჩვენ შვილების მოსმენა? ამდენი დროის, ამდენი საუკუნის შემდეგ. სამყარო არ შეცვლილა და შექსპირი დღესაც ისევე აქტუალურია, როგორც მისავე ეპოქაში.
Surprisingly so. You know, on Facebook there's a secret group.
დიახ, რაც უნდა გასაკვირი იყოს, ორიოდე კვირის წინ Facebook-ის ამერიკელმა მომხმარებლებმა გახსნეს საიდუმლო ჯგუფი, სადაც პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ მილიონობით ადამიანი ყვება თავის ამბავს, რასობრივად შერეულ ოჯახებზე, ერთი და იმავე სქესის ადამიანებს შორის სიყვარულზე და სიძულვილის დანაშაულებზე, რომლებმაც ჩვენი ქვეყანა მოიცვა ამ ბოლო ორ კვირაში. ჩემს მეგობარს ფილადელფიაში მცხოვრებ გეი აქტივისტს ხელში აუფეთქდა წერილი. უამრავი მაგალითის მოტანა შემიძლია. შეიძლება რომ შექსპირის პიესების ყურებამ რამე შეცვალოს. დიახ, ჩემი აზრით შეიძლება. შესაძლოა ოჯახის წევრებთან სადილობისას შენთვის შეუძლებელი იყოს გარკვეულ თემებზე ლაპარაკი, მაგრამ თეატრში თუ მოხვალთ, ერთად იქნებ ამის შემდეგ შეძლოთ საუბრის დაწყება. რასობრივ სიძულზე სალაპარაკოთ, ოდნავ დისტანცირებულ ოტელოს გამოიყენებ. სიყვარულში მხარდაჭერის არქონის გამო ბავშვების თვითმკვლელობაზე სალაპარაკოთ, ოდნავ დისტანცირებულ ჯულიეტას. თავისთავად შეკითხვა, შეუძლია თუ არა თეატრს დახმარების გაწევა ამ თვალსაზრისით, ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია.
Juliet for the suicide of children, you know, whose love is not supported. I think it's an important question whether theater can help.
Your work, you're very complex.
თქვენი შემოქმედება ძალიან კომპლექსურია და ლოგიკურია, რომ ის აკადემიური, თეორიული პერსპექტივებიდანაც გამხდარა ანალიზის საგანი. თქვენს დასზე საუბრისას არაერთი მკვლევარი მიმართავს ფემინისტურ თეორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოაზროვნის, ჯუდით ბატლერის გენდერის პერფორმატიულობის კონცეფციას. წერენ, რომ თქვენ სცენაზე პირდაპირ და პრინციპად ქცეული ფორმით წარმოაჩენთ იმ გარემოებას, რაზეც ბატლერი ლაპარაკობს, რომ გენდერი თავისთავადაა პერფორმანსი, რომ ჩვენ კულტურის საზოგადოების წიაღში ვსწავლობთ ჩვენს გენდერულ როლებს და მათ მუდმივად ყველა სიტუაციაში ვთამაშობთ. თუმცა ფემინიზმი, როგორც ფილოსოფია, ძალიან მდიდარია და სხვა უამრავ მიმართულებასაც მოიცავს. გარკვეული თვალსაზრისით, თქვენი შემოქმედება შესაძლოა პრობლემურიც იყოს. არიან ფემინისტები, განსხვავების ფემინისტები, რომლებიც თანასწორობის იდეასაც ეწინააღმდეგებიან. თუ პატრიარქალურ სამყაროში ვცხოვრობთ, მაშინ ქალის კაცთან გათანასწორება სწორედ პატრიარქალურ, მასკულინისტურ სტრუქტურებში ასიმილაციას ნიშნავს. ეს ფემინისტები სრულიად განსხვავებული, ქალური სიმბოლური წესრიგის შექმნის სურვილით გამოდიან. რას აძლევს ქალებს ამ ხშირად ძალაუფლებას დახარბებული პატრიარქალური ფიგურების როლების შესრულება?
Masculinist power structures or power order.
Well, I don't know about that. It's not the only role the actresses play.
არ ვიცი, მსახიობი ქალები მხოლოდ ამ როლებს არ ასრულებენ. მათ მდიდარი მრავალფეროვანი კარიერა აქვთ. კინემატოგრაფში, თეატრში, სარეკლამო რგოლებში. ჩვენს დასშიც ქალებს ხადია ქალების როლების შესრულებაც უწევთ. საკმარისია თქვა, არ მინდა ჰამლეტის შესრულება, მინდა ოფელია ვითამაშო და მორჩა. არ ვარ დარწმუნებული, რომ სცენაზე როლის შესრულება ქალებს მასკულინურს გახდის. მე ის ვიცი, რომ ქალებს ბავშვობიდან ხშირად ეუბნებიან, რომ ჩუმად უნდა იყვნენ, არეაქტიურონ. ჩვენს წარმოდგენებს ბევრი ძალიან ჭკვიანი ფემინისტი ნახულობს. მოდის ბევრი კაცი, რომლებიც ბოლოს გვეუბნებიან, არაჩვეულებრივი სპექტაკლი იყო, ხუთ წუთში სულ დამავიწყდა გენდერი და უბრალოდ ვუყურებდი საუკეთესო ჰამლეტს, რომელიც კი ოდესმე მქონდა ნანახიო. სწორედ ესაა ჩემთვის წარმატება. სცენაზე როლის თამაში ვერ შექცვლის, როგორც ინდივიდს, მაგრამ აზროვნებაში გეხმარება.
ცნობილია, რომ ამგვარი გენდერული ექსპერიმენტები თეატრის ისტორიის განუყოფელი ნაწილია.
ჰამლეტის როლი ასობით დიდ მსახიობ ქალს აქვს შესრულებული.
Magalita Sara Bernards.
Charlotte Cushman was the greatest actress in the world, the most highly paid actress in the world in the 1800s.
ბევრს აღარ ახსოვს შარლოტ კუშმანი, უდიდესი მსახიობი, მე-19 საუკუნის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი მსახიობი ქალი. ის თამაშობდა მაკბეთს, რომეოს, ყველაფერს და თამაშობდა უკეთ, ვიდრე მისი რომელიმე თანამედროვე მსახიობი მამაკაცი. ამის გამო დიდი აღიარებაც ჰქონდა, მაგრამ როცა გარდაიცვალა, მისი არსებობა ყველას დაავიწყდა, რადგან ასე უფრო იოლი იყო. სხვათაშორის შექსპირის კანონიკური ტრადიციის მწერლების რვა კანდიდატ შორის ორი ქალია. ზუსტი დასტური არ გვაქვს, რომ ეს პიესა ცნობები ვილიამ შექსპირმა დაწერა.
არის თეორიები მისი სექსუალობის შესახებაც. ვარაუდები, რომ მაგალითად სონეტების ნაწილი მამაკაცებს ეძღვნება.
დიახტა ეს ყველაფერი გაცილებით გასაგები გახდება თუ ჩავთვლით, რომ ეს სონეტები ქალის დაწერილია, რომ ისინი მერი სიდნიმ დაწერა. ამდენად ასე რომ ვისხდეთ და ვამბობდეთ მისი ერთი კაცის ნაწარმოებებიო, ესეც კი პრობლემურია, რადგან ეს საკითხი სიდუმალებითაა მოცული.
კიდევ ერთი ნაწყვეტი გვინდა ვაჩვენოთ მაყურებელს თქვენი მონოპიესიდან, სადაც რიჩარდ მესამეზე ლაპარაკობთ და მისი მონოლოგიდან ნაწყვეტსაც კითხულობთ. ეს არის ზალაუფლებას ახარბებული პერსონაჟი, რომელიც მიზნის მისაღწევად სექსუალობასაც იყენებს და ამაზე რეფლექსია ძალიან წვავე და თანამედროვე თემატიკას ირეკლავს.
What is done cannot be now amended. Men shall deal unadvisedly sometimes, which after hours gives leisure to repent.
When you portray Richard III.
როცა ამ როლს განასახიერებთ, ჩაწუდებით რიჩარდ მესამის ფსიქიკას, მოტივაციას, რით არის ის თქვენთვის მწვავე და აქტუალური დღეს.
Processes globally.
Yes, it's horrific.
რა თქმა უნდა, აქტუალურია სამწუხაროდ. ჩვენს ახალ მომავალ პრეზიდენტთანაც შეიძლება პარალელების დანახვა. ისიც საშინელი ქალთმოძურია იქნება სექსუალური მოძალადეც. ზოგადად სუვერენი ნიშნავს კანონზე მაღლა მდგომს. ეს ამცნების შინაარსი. ციფრისლი ყველა ეპოქაში, ყველა კონტექსში გვმართებს. ისტორია არ უნდა დაგვავიწყდეს და როცა საჭიროა, უნდა ჩავერიოთ, უნდა ვთქვათ, რომ ის არ არის ჩვენი პრეზიდენტი და რომ ჩვენ სათქმელს ყოველთვის ვიტყვით.
You as we mentioned already make very specific intersections between your.
როგორც უკვე ვთქვით, მონოპიესაში საუბრობთ თქვენს ბიოგრაფიაზეც, ცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე და ძალიან გულახდილად გვიყვებით, როდის დაიწყეთ ბიჭივით მოქცევა და რატომ მოხდა ეს. ამის შემდეგ მალე მოდის სცენა, როცა იხსენებთ, როგორ გადავიდა თქვენი ოჯახი საცხოვრებლად კანარის კუნძულებზე, ფრანკოს პერიოდში, ფაშისტური დიქტატურის ხანაში, მასკულინისტურ, კონსერვატიულ სივრცეში. იხსენებთ ერთ საღამოს გამართულ საკარნავალო ღამესაც, როცა დედამ მამაკაცის ტანსაცმელი ჩაიცვა და მართალია ცოტა ხნით, მაგრამ მაინც მოიპოვა თავისუფლება.
Liberty, if ephemeral, but liberty for just one evening.
Un payaso de feria seré, bailando siempre sin fin, dando vueltas de amor viviré, siempre al lado de ti. No sé ni dónde vas, ni dónde me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en las cuerdas del amor, en las cuerdas del amor, rom, pom, pom, pom.
Dressing up as a man even.
მამაკაცა თავის მოჩვენებას თავისუფლება მოაქვს ქალებისთვის, თუნდაც ეფემერული, მაგრამ მაინც. ამ მაგალითებით ამის თქმა გსურთ.
Is liberating then in your experience?
Yes, in my experience, in my mother's experience.
ჩემთვის ნამდვილად იყო თავისუფლების მომტანი, მაგრამ არა დედა ჩემისთვის. ამას პიესაშიც ვამბობ. როცა ჩემმა მამინაცვალმა გაიგო, როგორ მოიქცა დედა იმ საღამოს, ისეთ ძლიერი სილა გააწნა, რომ კუთხეში მიანარცხა. მაგრამ იამან წარმატება მომიტანა. თუმცა მომავალში რა იქნება, არ ვიცი. ზეძულვილის თანაშაულების ამ ახალი ტალღის ფონზე. კიდევ რამდენ ახალ თავდასხმას მოვესწრებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კონტექსტის შესაძლებლობა სცენაზე არ განასახიერებდე მხოლოდ მსხვერპლს, ქალს. შემდეგ უკვე შენზია დამოკიდებული რა სიზამ, როგორ ემოციას, რა აზრებს, რა ძალაუფლებას, როგორ სინანულს ჩააგზავ ამაში. ეს საოცრად საინტერესოა.
ხომ არ გონიათ, რომ ამით გარკვეულწილად აძლიერებთ სტერეოტიპებს, რომ კაცი ძლიერი და გამარჯვებულია, ქალი კი სუსტი და მსხვერპლი? თუნდაც შექსპირის პერსონაჟების გალერეაში რამდენი სისუსტე შიში გვხვდება მამაკაც პერსონაჟებს შორის. ჰამლეტის და მამის აჩრდილის გახსენებაც საკმარისია. შექსპირს ბევრი ფსიქოლოგიისა და ფსიქოანალიზის გაჩენის წინასწარმეტყველებასაც კი მიაწერს გრძელი და სიღრმისეული მონოლოგებით. პატრიარქალური წესრიგი კაცისთვისაც რთულია. მან მუდმივად უნდა შეასრულოს დომინანტური როლი, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია. როლის სათანადოდ ვერ შესრულება კი შიშებსა და ეჭვებს აღძრავს.
დიახასია, და თუ ისინი თავიანთ სქესთან დაკავშირებულ მოლოდინს აკმაყოფილებენ, კარგავენ ადამიანურობის დიდ ნაწილს. ამიტომაც ამბობენ ხოლმე ჩემზე, რომ უკეთესი რომეო ვარ, უკეთესი იაგო, ან უკეთესი რიჩარდ მესამე, რადგან მე შემიძლია ისინი უფრო ადამიანურები გავხადო და უფარავად ვაჩვენო მათი სუსტი მხარეები. მამაკაცი მსახიობი შესაძლოა არ წავიდეს ასეთ სიღრმეებში და გაუჭირდეს პერსონაჟის სუსტი მსხვრევადი, ტრავმული განზომილებების ჩვენება.
I want to move on a little bit towards more this is very political what you do with gender and cross gender experience but
ის რასაც თქვენ გენდერთან მიმართებით აკეთებთ პოლიტიკური განაცხადია ძალაუფლების სტრუქტურებისთვის გაგზავნილი გამოწვევა მაგრამ თქვენი მონოპიესა სხვა კუთხითაც არის მწვავედ პოლიტიკური ერთმანეთთან აკავშირებთ შექსპირს თქვენი და თქვენი ოჯახის ბიოგრაფიასა და მეოცე საუკუნის უდიდეს შემზარავ ტრაგედიას ჰოლოკოსტს თავად შექსპირი ცხადია ღრმად პოლიტიკური ავტორია ის წერს ძალაუფლებაზე ომებზე პოლიტიკაზე შემთხვევითი არ არის ის რომ ბერტოლდ ბრეხტი თავის თეატრალურ კონცეფციასა და გაუცხოების თეატრზე მუშაობის პროცესში ყურადღებით სწავლობდა ელისაბედის ეპოქის თეატრს.
Bertolt Brecht was studying Elizabethan theater as I'm sure you know just to get a better sense of his alienation.
თქვენს მონოპიესაში ცენტრალურ ფიგურად ერთგვარ ჰამლეტისეულ აჩრდილად ეკვეთება მამა თქვენ, რომლის შტამბეჭდავი და ტრაგიკული ისტორიის შესახებაც თქვენ უკვე ზრდასრულ ასაკში შეიტყვეთ. შექსპირი აქაც დაგეხმარათ. გადმოგეცათ მამა თქვენის ისტორია, რომელიც მეოცე საუკუნის ტრაგედიით არის დაღდასმული.
History, personal history, which can be generalized into the history of the 20th century, pretty much European tragedies. This man's life yes. reflects it all. So,
So my father, Hans Max Joachim Volpe,
დიახ, მამაჩემს ჰანს მაქს იოახიმ უელპეს სავარაუდოდ კიდევ ყავს ნათესავები ევროპაში. იქნება ამ გადაცემასაც გამოეხმაუროს ვინმე. მაგრამ სიცოცხლეში მას მთელი ოჯახი დაუხოცეს ნაცისტებმა. ჩემი ნათესავები ნაცისტებს გაიქცნენ და ბერლინიდან ჯერ პარიზში გადასახლდნენ, შემდეგ ბელგიაში. მაგრამ მამაჩემის გარდა მაინც ვერავინ გადარჩა. მე 4 წლის ვიყავი, როცა მამამ თავი მოიკლა. ამდენად მას ფაქტობრივად არც კი ვიცნობდი. როცა ვენეციელ ვაჭარზე დაიწყე მუშაობა, მინდოდა მაქსიმალურად ავთენტური დრამატურგიისთვის მიმეღწია. ჩავაღმავებოდი ჩემს საკუთარ ანტისემიტიზმს. ანტისემიტიზმს, რომელიც კათოლიკებების აღზრდის შედეგი იყო. 10 წლის წინ მამაჩემის გენეალოგიური ხედ შევისწავლე და ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად გავიგე, რომ ჩემი წინაპრები საუკუნეების განმავლობაში რაბინები ყოფილან. მე საერთოდ არაფერი ვიცოდი მამაჩემის ოჯახზე. მას მიხასიათებდნენ ემოციურ კაცად, რომელმაც ერთ დღეს ადგა და თავი მოიკლა, მორჩა და გათავდა. ამაზე აღარ უნდა გვეფიქრა, მაგრამ მე ვფიქრობ ამაზე.
ნაცისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მამა თქვენის ჩართულობაზეც შეიტყვეთ ძალიან შთამბეჭდავი ფაქტები.
His heroics that he was celebrated in Time magazine that he was
დიახ, რაც მეც ვიკვლევდი, მით უფრო საოცარი და შთამბეჭდავი ამბები მესმოდა. გავიგე, რომ თავის დროზე მამაზე წერდა ჟურნალი Time-ი ბევრ გაზეთთან ერთად, რომ ის საფრანგეთის ქალაქ კალეში ებრძოდა ნაცისტებს. ასობით გერმანელი ჰყავდა ტყვედ ჩაგდებული, ასობით მოკლული, მაგრამ შემდეგ მისი ცხოვრების ეპილოგსაც ჩავუღრმავდი, ისევე როგორც შექსპირის ჰენრი მეხუთის ეპილოგს. საბოლოო ანგარიშით, რას ნიშნავს მთელი ეს მამაცე ბრძოლა, ეგრეთ წოდებული კურაჟი, შენს გულს რა მოსდის ამასობაში, როცა საიმისოთ, რომ სამყარო უკეთესი გახადო, უნდა მოკლა ეს გერმანელი ბიჭი. შემდეგ ის გერმანელი ბიჭი და კარგი ბოლოს დაუშვათ 300 გერმანელი ბიჭი ყავს მოკლული და მე უკეთ გრძნობ ახლა თავს. არც ჰამლეტი, არც ჰენრი მეხუთი, არც შაილოკი არ გრძნობენ თავს უკეთ შურისძიების აქტების შემდეგ. ჩემი აზრით, პიესებში ეს მესიჯი ძალიან მკაფიოდაა ნათქვამი, მაგრამ იმის გამო, რომ მათი დადგმა, ინტერპრეტაცია ხშირად სანახაობაში, შოუში იკარგება, ჰენრი მეხუთეში ხაზგას ულია ხოლმე სამხედრო ძალა და სიმამაცე ეპილოგის მოსმენა ხშირად გვავიწყდება. მათ ამით ვერაფერი მიიღეს. რამდენიმე დღის წინ პრაღის პინკასის სინაგოგა მოვინახულე. მანამდე არასოდეს ყოფილვარ სინაგოგაში, რადგან მე ებრაელად არ გავუზრდივართ. მე ებრაელი ვარ, ასე ვფიქრობ, თუმცა ებრაელად დედის მხრიდან ხდები. დედაჩემი კი ქრისტიანი იყო, მამაჩემი იყო ებრაელი, მაგრამ ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემს მშობლებზია ლაპარაკი და მე მინდა მივიღო პასუხი კითხვაზე, რატომ გაანადგურეს ისინი ასე დაუნდობლად ამ ტრულ სამყაროში. ძალიან კარგი ჭკვიანი ადამიანი. პიესაში შაილოკსაც ანადგურებენ და მისი ეს მონოლოგი მართლაც საინტერესოა. ბევრს ის სენტიმენტალურ მონოლოგად მიაჩნია თავის მოსაწყლებად, მე ებრაელი ვარ, მაგრამ არა, ესაა ხუთი გრძელი წინანდება, რომლითაც ის გვეუბნება. ეს თუ ასია, მაშინ ამას ესა და ეს მოყვება, ამას თუ გამიკეთებ, მეც იმასვე გიზამ. ოღონდ შენზე უკეთესად. მაგრამ ამ ყველაფერს კარგი არაფერი მოაქვს. არც დღეს იქნება ეს ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი. ამერიკის შეერთებული შტატები თუ მთელი მსოფლიო, სადაც ანტისემიტიზმი კვლავ აღმავლობას განიცდის. საბოლოო ანგარიშით ნელსონ მანდელას პრინციპები უნდა გავითავისოთ. სიყვარული, სხვისი გაგება, ძალადობაზე უარის თქმა. მაგრამ ესაა ურთულესი გზა. ქანქარა ახლა უკან მოექანება და დიდი სიფხიზლე გმართებს.
შესაძლოა ზოგს, ზოგჯერ ისიც ავიწყდება, რომ ჰოლოკოსტი მთელი თავისი შემზარაობით სულ რამდენიმე 10 წლეულის წინ იყო და არა საუკუნეების წინ. არც ისე შორეულ წარსულში.
დიახ, ზუსტად ასია.
ლისა ვოლპე, უღრმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
ძალიან მისიამოვნე, ეს ჩემთვის პატივია.
ლისა ვოლპე იყო ჩვენი სტუმარი, მსახიობი, რეჟისორი, აქტივისტი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი ცხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-ზე და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just there. All right, you hear me, Bobby. You hear me, Bobby. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-elevating woman in town.
this way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. You said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.